Радио К2 директно от мястото на събитието, централата на Съюза на демократичните сили на улица Раковски 134, откъдето наживо предаваме пресконференция на СДС след заседание на Централния изпълнителен съвет. От мястото на събитието предава Деница Гацинска.
Добър ден на всички! Ако имаме готовност, можем да започнем. Ръководството на СДС иска да обърне специално внимание на един въпрос, който остава страни от общественото внимание, но който е критично важен. А именно ГЕРБ отвориха вратите за тежка корупция в управлението на горите. Не просто е внесен един проблемен закон, но и промените между първо и второ четене значително го влошиха. Дава се възможност за безконтролно, хаотично и корупционно, ако искате, застрояване на писти, голф игрища и други съоръжения без необходимите документи, извън правилата. Ще настане тотален хаос и тотална корупция. Без промяна на предназначението ще могат да се правят писти, където им скимне буквално. До 2 хектара ще могат да се изсичат гори извън държавния план, което ще доведе до тежки щети за българската природа. Ще могат да се строят освен това басейни, ресторанти, дори магазини, без необходимите извън правилата, без промяна на предназначението. А министъра на земеделието е централната фигура в тази политика, той пък ще дава разрешения на този, който харесва най-много. Това ще доведе до създаване, ако вече не е създаден, неприятелски кръг около правителството, и това ще бъдат новите строители, хората, които ще се възползват от тези поправки. Само че искаме от сега да предупредим, че ако имало корупция в България, подобни текстове ще направят 10 пъти до 100 пъти по-голяма и по-сериозна. Очакваме тежки корупционни скандали, ако тези текстове бъдат приети, а виждаме, че мнозинството е решило да ги приеме. Ще дам само един пример, извън това, което каза. Запазва се възможността съществуващи писти да се дават без търг или конкурс за ползване за 10 години на собствениците на лифтове и влекове. И познайте кой ще преценява кой да получи разрешението. Разбира се, това ще бъде министъра на земеделието. Тоест тези текстове дават на министъра на земеделието огромни нови права, които ще доведат до много серии от скандали. И никой не трябва да се учудва, като прочете в следващия доклад на Европейската комисия за задълбочаване на корупцията, като прочете липса на всякакви правила, като прочете, че България има нови приятелски кръгове от фирми. Тоест не може да се възмущаваме от Ахмед Доган и сегашното управление да прави същото, ако не и по-лошо. А между другото, тези текстове целят и узаконяване на нарушенията, които според Министерство на околната среда и водите са се случили в Банско. Там концесията е излезла извън територията и тези текстове ще позволят едното постепенно узаконяване. Тоест някой е излезнал извън правилата и се приема специален закон, въпросът да бъде уреден, да бъде потулен и да няма санкции от страна на държавата. Тоест закон за определени фирми, за определени играчи. Разбира се, Банско е цел на този закон, но не само. Ние очакваме подобни примери да видим в Супер Боровец, в Супер Пампорово, а вероятно и в Супер Банско. Единственото решение на проблема е всички тези текстове да бъдат спрени, да не бъдат гласувани, ако искате този закон просто да не се приеме от Народното събрание. Затова е много интересно да видим различните парламентарни групи как ще гласуват. Ние ще гласуваме против. Искаме да видим всички останали борци с корупцията в кавички как ще гласуват. Дори ги призоваваме предварително да си кажат. Но ни прави натрапчиво впечатление факта, че обществен дебат по тази тема почти няма. Да, има протести, правим чест на хората, че излизат на улицата, основно млади хора, които защитават българската природа, Но истински, истински обществен дебат по тази тема до момента няма. Вторият въпрос, който искам от името на ръководството на СЕСЕ да повдигна пред вас, касае касовите апарати и задължителното свързване. На съжаление, нашия проект закон фирмите, които не са регистрирани по ДДС да не подлежат на такова свързване, не беше прият и нарочно не беше разгледан. Но ние призоваваме за следното. Поне да имат възможност търговците да използват обичайната връзка с интернет за подаване на информация. Да не ги карат насилствено да използват мобилните оператори. Защото, извинявайте, но това си е тежък лобизъм. Да накараш хората да платят най-малко 36 милиона лева на мобилните оператори. За да имат нещо, което държавата държи да се случи връзка с данъчните, е нелепо. Дори призоваваме НАП, като искат да имат такова свързване, те да поемат разходите. Държавата да поеме разходите. Тоест, като искат подобно свързване, защо натоварват особено малки и среден бизнес с такива разходи? Да, трябва да има контрол, засилен контрол, но не можем да разберем защо Сергията, малкото магазинче, ги кара държавата да плащат нови суми в кризата, да купуват скъпи касови апарати в една много тежка ситуация. Поне да използват обичайната интернет мрежа, която така не е, че много хора имат. Защо да стане през мобилните оператори? Защо? Защото някой явно иска да има плащания към тези мобилни оператори, които са най-малко 36 милиона лева на година. Всяка една година. Кой предлага тая идея и кой стои зад нея?
Кой?
Ние това питаме. Така че очакваме отговор от премиера, който обикновено отговаря на всички въпроси и е навсякъде да отговори и на този въпрос. Той ли предлага тази идея? Той ли стои зад нея? Кой стои зад този въпрос? Сега, уважаеми дами и господа, заповядайте за вашите въпроси, като ви моля първо, ако имате въпроси по тези две теми, първо по тях, а след това по всички останали.
По всички останали. Вотът на недоверие, ако е формулиран като несправяне на правителството с икономическата политика и провал в икономическата политика и бъде искан от Коалиция за България, как вие ще се отнесете към него, защото вече анонсът е, че няма да бъде само за Перник, а за цялостно несправяне с икономическата политика?
За да изчистиме въпроса, Белене, ако някой извърши кражба от супермаркет, го съдят. Бяха прахосани 1,4 милиарда лева по Белене. Така че не е просто главният прокурор, който има един одит, трябва да излезе с позиция, решение и съответно да има дела, но Министерството на икономиката трябва да направи пълнен одит на проекта и на основа на този одит да бъде потърсена отговорност. На този етап сме в момента. За 1,4 милиарда лева се търси отговорност. Колкото до вота на БСП, ако е на тема енергетика, ние ще гласуваме против това. Ако БСП за пореден път се изхитрят и внесат вот на тема икономическа политика, с ясното съзнание, че общата икономическа политика на правителството се провали, което се вижда от нарастващата безработица, вижда се от състоянието на държавните финанси, вижда се от спада на покупателна способност на пенсиите, вижда се от намаляващите заплати, вижда се от фалитите на фирми, тогава ние ще имаме няколко опции. Най-логичното и най-честното решение е да не участваме в такъв вот. Но крайното решение ще приеме парламентарната група.
А ви сте ли подкрепили отмяна на мораториума за включване на шистов газ?
От коя медия сте, извинявам?
Радио КФ, Единица.
Да. Шистовия газ нещата изглеждат последния начин. Има възможност за решение, което едновременно защитава българската природа и да е добро за всички, които искат евтин газ в България. Това решение е следното. Да може да има проучване за шистов газ без използване на технологията фракинг, която е рисковата технология. Има други методи, има други способи. Тази технология, която е рискова, заради която всъщност са протестите, заради която всъщност е цялото безпокойство, да може да бъде използвана чак тогава, когато водещите европейски и световни държави намерят безопасен начин. Това, ви уверявам, няма да се случи в България. тази технология ще стане безопасна в водещите европейски световни консуматори и производители на газ. Чак когато това се случи, тогава тази технология може да бъде прилагана в България. Казано простичко, тук не могат да се правят експерименти, а когато тази технология стане безопасна, чак тогава да бъде приложена. Това решение, според мен, е най-разумното, балансираното решение и според мен може да стане държавна политика.
Господин Димитров, след като остана ясно, че ни правят някаква отстъпка от Газпром за цената на газа, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която всеки вторник заседава, това вторник някакси пропусна. Няма да гадаем що. Въпросът е, трябва ли да се самосезира за юли месец да намали цените на газа?
За
крайния потребител и за това, което всъщност предприятията получават, така нататък. Защото и вие сте го казали, Косово е казал, изправя най-пред кола в цялата икономика, потребителя също е в това безизходица.
Смисъл от намалението на цената на природния газ е това да се усети от крайните потребители. От гражданите, от домакинствата, от хората, които плащат скъп отпадно и плащат скъп газ, от бизнеса, който плаща също така скъп газ. Така че при това намаление логиката е или да няма увеличение, защото е планирано увеличение, знаете, от април месец. Т.е. или да няма увеличение, или дори да има намаление на цената на павното и на други свързани цени. Това е най-логичното да се направи от тук нататък. Иначе какъв е смисъл и каква е ползата от това намаление? Как би се приело от обществото? Намаляват от една страна цената на природния газ, от друга поскъпва цената на парното. Около 75-80% от цената на парното е природния газ.
Има ли основание да се мисли на това, че вчера като нямаше комисия на ДКЕВР, има връзка с това, че можеше да се самосезира, можеше да се изкаже, можеше да каже, че примерно от 5 няма да влезе увеличение на газа и че само 5 дни е било с 10-12% по-скъп и се оставяме само следата може?
Това е независим регулатор. Би трябвало да е независим регулатор. Затова аз мога да направя следното нещо. Моята гореща препоръка към тях, ние можем да им отправяме препоръки, дори към една независима институция. Ако искат да постъпят отговорно, при положение, че е договорено намаляване на цената на газа, не би трябвало да има увеличение в момента на цената на парното. Това е моята гореща препоръка към тях, като поне тази идея трябва да бъде обсъдена. Тоест поне да няма увеличение на цената на парното, ако не може да бъде намалено.
А наемате ли се да обясните пред обществото, вие, от името на СДС, че всъщност намалението на газа, което приеме с фанфари като велик успех, вместо 15-11, както и да е все пак някакво, че всъщност само за 9 месеца?
Да, за 9 месеца е. И аз се надявам в следващия договор да има дори по-голямо намаление, защото истина, ако искате да чуете цялата истина, действията на тройната коалиция на Овчаров, които отмениха много изгоден договор на СДС, бяха огромна грешка и доведоха до над 1 милиард лева загуби за българската държава, измерени през разходи на домакинствата и на бизнес. Тоест, тези 11% ни връщат към старото положение преди действията на тройната коалиция Овчаров, но има основания за още по-голямо намаление. Затова говори до момента само СДС, никой друг. Но ние купуваме най-скъпия газ в целия Европейски съюз. И питаме до кога ще бъде така. И ако Русия много държи за Южен поток, а ние знаем, че те много държат за Южен поток, цената за България поне да бъде средноевропейската цена.
Която е?
Което означава намаление с поне 20% предлагаме ние на цената на газ.
Средната цена на газа, 400 евро ли е за Европейския съюз?
Долар.
Дори е малко по-ниска. Така че поне с 20% искаме намаление на цената на газа като едно от условията към Южен поток. И това не е толкова тежко условие. Каква е логиката цената в Германия да бъде значително по-ниска, на която Русия продава на Германия от България? И другото, каква е логиката цената за Великобритания да бъде още по-ниска, дори в сравнение с тази в Германия? Каква е логиката?
Като има... В Русия.
А пък от друга страна, България е много важна транзитна дестинация и по отношение на сегашния пренос, и по отношение на Южен поток, така че много силно оръжие в преговорите ще бъде да договорим едно 20% намаление.
Ама кой да го договори, господин Димитров? Кой? Опозицията не ги договаря тези?
Имаме правителство, и им предлагаме и натоварваме с тази отговорност какво трябва да договорим.
А как ви се струва идеята да минават доставките на газ през Грузия?
Чувал съм всякакви идеи, но по отношение на... Имате предвид алтернативни доставки за България. Ще бъдат разработени алтернативи, но най-важната алтернатива, не се лъжете, е Турция. И нашия анализ, а той е доста задълбочен, повече от това, което много хора си мислят, имаме експерти на всяко едно ниво, връзката с Турция беше забавена по вина на сегашното правителство. Чак сега нашия премиер се активизира и поиска това, което трябваше да бъде поискано. Но защо чак сега?
Заради очакваните глоби от Европейската комисия ли стана толкова такива Бойко Борисов?
Няма...
Ние трябва от другата да се... другия месец ние ще търпим санкции вече.
Няма ще ви кажа защо е толкова активен. Защото нашия премиер разбра, макар и късно, че всяка страна от Европейския съюз, която успя да договори по-ниска цена на газа, има алтернативни източници. Има интерконекторни връзки, има някаква алтернатива. Русия не е намалила цената на страна, която няма друга алтернатива. Ти като можеш да купуваш само руски газ, като нямаш друг избор, каква е логиката да искаш по-ниска цена? Ми не си в силна позиция за преговори. Тоест, могат да ти налагат условия. Нашия премиер късно разбра, че за да бъде в по-добра позиция България за преговори с Русия, е необходимо да има алтернативи. Затова чак сега натисна за връзката с Турция. Но въпросът е защо тези две години и половина бяха пропиляни. Защо?
А дали е разбрал, че според тези енергиен пакет отдавна трябваше да са започнали и вече готови връзките с Гърция и с Румъния? А те сега чак ще правят първа копка с румънците през май.
Имайте предвид, че така наречения енергиен пакет, който касае либерализацията, по-скоро да, и диверсификацията, за това са отпуснати европейски средства за връзките с Румъния и Гърция, защото това е общо европейска политика. И тук забавянето също е необяснимо. То е резултат от недобре свършена работа. Всичко друго не би било честно, ако ви кажа. Просто работата не е свършена добре. От сегашното правителство. До сега трябваше да имаме готова връзка с Гърция и Румъния, ако искат. За две години и половина. Или поне в напреднал етап на строеж. А то не е почнал строежа. Строежа не е почнал. Защото, госпожо, вие сте отвестник дума, нали?
Да.
Белене беше най-бързия начин България да изпадне в фалита на Гърция. Което не мога да разбера мотивите, но разбирам ги интерес на истината, но те са мотиви, които мотивите на БСП за Белене, те са мотиви, които са във вреда на България. Изпирането на този проект, който струва повече от нашия външен дълг и който ще доведе до бърз фалит на България, е единственото възможно решение. Всичко друго би било предателство. Тежко национално предателство. Аз си признавам, че лично мене ме изтощиха позициите на ГЕРБ, които се сменяха по няколко пъти на ден, от гьол до стратегически обект, но в крайна сметка спасихме България от фалит. Затова става въпрос. И това е по-важно от всичко останало в момента.
Сте сигурни, че е станало?
Мисля, че ви отговорих. Имате ли други въпроси? Благодарим за вашето внимание.
Уважаеми слушатели, Радио К2 предаде директно пресконференция на Съюза на демократичните сили след заседание на Централния изпълнителния съвет. Директно от мястото на събитието предаде Деница Гацинска.